Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, բարի երեկո մեր շատ սիրելի մշտական ունկնդիր, Իրանի իսլամական հանրապետության հայրեն ձայնի ռադիոն է ուղիղ եթերում ողջունում ձեզ ցանկանում առողջություն և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը, Իրանում ժամը 19:54:30, թվականիս մայիսի 5-ն է, Իրանում 1401 թիվն է, օրդիբեհեշտ ամսի 15-ը, 5-7-1 ժամյա ռադիոհաղորդումները ձեզ համար, եթեր կտրվեն հետևյալ ծրագրացանկով։ Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում ձեզ կծանոթացնի օրվա մամուլը, որից հետո կհաղորդի լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնի քաղաքական հոդվածը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ համար այսօր նախատեսել է լսել գեարվեստական հաղորդումը, իսկ ծրագրի ավարտին կլսեք իրանական հեքիաթ։ Հանգակիններս, այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն ռադիո գովազդով։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում մեծ սիրով այսօր ձեզ համար կաշխատեն Շողի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Շուրջ մեկ ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին։ Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում իր աշխատանքը կսկսի մամուլի տեսությամբ, կթերթենք իրանական օրաթերթերը նախ։ Ջովան օրաթերթը գրում է, Նյու Յորք Թայմսը հայտարարել է Վաշինգտոնն Ուկրաինային տրամադրել է ռուսական զորքերի տեղափոխման և նրանց գտնվելու վայրի ու շարժական ռազմակայանների մանրամասները, իսկ Կիևն իր և Միացյալ Նահանգներից ստացած տեղեկությունների հիման վրա պլանավորել և իրականացրել է հրետանային և մի շարք այլ հարձակումներ, ինչի հետևանքով սպանվել են ռուս սպաներ։ Ըստ աղբյուրի, ուկրաինացի պաշտոնյաները պնդում են, որ մարտի դաշտում սպանվել են մոտ 12 ռուս գեներալներ։ Հաղորդագրության համաձայն Միացյալ Նահանգների պաշտոնյաները հրաժարվել են նշել ամերիկյան հետախուզության արդյունքում սպանված գեներալների թիվը։ Իսկ Ջամեջամ օրաթերթը գրում է, Իրանում Ռուսաստանի դեսպանը կարևորել է Մոսկվա-Թեհրան հարաբերությունների ընդլայնումը նշելով, որ երկու երկրի միջև սպառազինության ոլորտում համագործակցության համար որևէ խոչընդոտ չկա։ Պատասխանելով բրիտանական լրատվամիջոցների այն պնդումների մասին, հարցին, թե Իրանը զենք, այդ թվում զենիթահարթերային կայաններ է մատակարարում Ռուսաստանին, նա ասել է, թույլ տվեք սկսել նրանից, որ բրիտանական լրատվամիջոցները և ոչ միայն բրիտանականները հայտնի են կեղծ լուրերի տարածմամբ։ Ես չեմ ուզում մեկնաբանել սա, մեր արձագանքը վճռական է, սա առաջին անգամը չէ և վերջինը չի լինելու։ Պաղեստինյան լրատվամիջոցները հաղորդում են Համաս իսլամական դիմադրության շարժման բարձրաստիճան պատվիրակության Մոսկվա այցի մասին։ Չորեքշաբթի առավոտյան Մոսկվա ժամանած պատվիրակությունը մեկնել է կարևոր բանակցություններ վարելու ռուս պաշտոնյաների հետ։ Աղբյուրը, ով ցանկացել է մնալ անհայտ, նշել է, որ Համասի պատվիրակությունը կհանդիպի Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնյաների հետ, գրում է Իրան օրաթերթը։ Արաբական լրատվամիջոցներից մեկն անդրադարձել է Պաղեստինի հարցի և Ուկրաինայի պատերազմի վերաբերյալ արևմուտքի հակասական դիրքորոշումներին։ Al-Shuruk լրատվական կայքը հրապարակել է Աբդուլ Համիդ Օսմանիի գրչին պատկանող հոդվածը, որում հեղինակը նշել է. Ռուսաստան-Ուկրաինա պատերազմի հետևանքները բացահայտեցին արևմուտքում առկա ռասիզմը, երկակի ստանդարտները, լրատվամիջոցների տարածած կեղծիքը և նրանց մարդասիրական ռետորաբանության կեղծ բնույթը։ Ռուսներին հակազդելու համար արևմուտքն այսօր օգտագործում է ինքնիշխանություն և տարածքային ամբողջականություն տերմինները, միաժամանակ Աֆղանստանի և Իրաքի օկուպացիայի, Լիբիայի կազմալուծման, Սիրիայի ավերման ու Եմենի պատերազմում խախտելով բոլոր միջազգային արժեքներ, այս մասին տեղեկացնում է Էթելատ օրաթերթը։ Իսկ այժմ պտտվենք հայաստանյան լրատվակայքերում։ Armen Press-ը գրում է, որ թրքական Ֆլոյն Արմենիային թույլ չեն տվել իր օթային տարածքով եվրոպական երկրներ չվերթներ իրականացնել։ Armen Press-ը նաև գրում է, որ Շվեյցարիայում գնաճը հասել է 2008 թվականից ի վեր առավելագույն ցուցանիշի։ Պեկինում և Հոնկոնգում մեղմացրել են COVID-ի սահմանափակումները։ COVID-19-ով հիվանդացության անկման ֆոնին Պեկինը կորճատել է կորոնավիրուսի կարանտինի ժամկետը արտասահմանից ժամանողների համար։ Հոնկոնգը վերստին բացել է լողափերն ու լողավազանները, գրում է armenpress.am կայքը։ Իսկ Պանարմենիա Նկետնետը գրում է. Մայիսին Շուշի ազատագրման օրը արդեն երկրորդ տարին անն մեջ միասին շարժման նախաձեռնությամբ հերոս նահատակների նկարներով միասնության երթ է կազմակերպում դեպի Եռաբլուր։ Պան Արմենիա Կետնետը նաև գրում է Պեսկովը ցույցերի մասին ասել է Հայաստանում տեղ ունեցող ցույցերը դրանք Հայաստանին։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շուղիկ Քեշեշյանն է։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համարոտ։ Իսլամական մարդու իրավունքների հանրագիտարանի նպատակն է պաշտպանել մուսուլմանների իրավունքները։ Երևանի տարբեր հատվածներից ոստիկանության բաժին են բերման ենթարկվել 92 քաղաքացի։ Իրանի տնտեսությունը կախված չէ ՀԳՀՑ-ից, հայտարարել է Ռոյթերսը։ Անհնազանդության բողոքի ակցիաներ Երևանում, երթևեկությունը կատվածահար է։ 5 գումարած 6 կետերի շուշ խաղաղության պայմանագրի բանակցությունները սկսելու ըմբռնումը կան նաև ադրբեջանական կողմում, ասել է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Իրանի և Ռուսաստանի միջև առևտրի ծավալը կազմել է 4 միլիարդ դոլար։ Կարևորվել է կենտրոնական Ասիայի երկրների հետ Իրանի առևտրատնտեսական հարաբերությունների ամրապնդումը։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Ահլալ բեյթ համաշխարհային ֆորումի գլխավոր քարտուղարն իսլամական մարդու իրավունքների հանրագիտարանը անվանել է մուսուլմանների իրավունքների պաշտպանության շարժում, որը հնարավորություն է տալիս միջազգային գրականության միջոցով իրավական խնդիրների հետամուտ լինել։ Մարդու իրավունքների շտաբի քարտուղար Քազեմ Ղարիբաբադին ասել է. «Իսլամական մարդու իրավունքը կարևոր հարց է, որն անտեսվել է միջազգային ասպարեզում, և թեև 20-րդ դարից ի վեր մարդու իրավունքները քննարկվում են միջազգային փաստաթղթերում, իրականությունն այն է, որ մարդու իրավունքներն արևմտյան նոր ապրանք չեն, այլ արմատավորված են աստվածային կրոններում, հատկապես իսլամ կրոնում»։ Ահլալ բեյթի համաշխարհային ֆորումի գլխավոր քարտուղար Այաթոլլա Ռեզա Ռամեզանին հանրագիտարանի գործադիր երաշխիքի մասին ասել է. «Մարդկային հասարակությանը, միջազգային հանրությանը և մարդկային ցեղին իրազեկելը կարող է շարժում առաջացնել մարդու իրավունքների և մուսուլմանների իրավունքների պաշտպանության համար և ենթաող ստեղծել իրենց երկրների մուսուլմանների համար, որպեսզի նրանք կարողանան միջազգային գրականության միջոցով հետամուտ լինել իրենց իրավական խնդիրներին»։ Ահլալ Բեյթի համաշխարհային ֆորումի գլխավոր քարտուղարը հավելել է. Իսլամի պատմության սկզբից ի վեր բոլոր հարթություններուն արժանի, ճշգրիտ եւ համապարփակ կերպով արձարծվում է իսլամական մարդու իրավունքների հարցը։ Հայաստանում ոստիկանությունը շարունակում է բերման ենթարկել Երևանի տարբեր փողոցներում անհնազանդության ակցիա իրականացնող քաղաքացիներին։ Երևանի տարբեր հատվածներից ոստիկանության բաժիններ են բերման ենթարկվել 92 քաղաքացի։ Այսօր Կետ.AM-ին հայտնել են ոստիկանությունից։ Քաղաքացիները բերման են ենթարկվել վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 182 հոդվածով նախատեսված արարքի համար։ 182-րդ հոդվածը սահմանում է ոստիկանության ծառայողի օրինական պահանջը չկատարելը։ Հիշեցնենք, վաղ առավոտից դիմադրություն շարժման մասնակիցները մայրաքաղաքի տարբեր փողոցներ են փակել։ Ռոյթերսը հաղորդել է, որ Իրանի տնտեսությունը այժմ այնքան էլ կախված չէ ՀԳՀՑ-ից, իսկ եթե պատժամիջոցները չեղարկելու վերաբերյալ Վիեննայի բանակցությունները վերսկսվեն, դա հզոր լծակ կապահովի իրանցի բանակցողների համար։ Գործակալությունը գրում է, որ Իրանի պաշտոնյաները գերտերությունների հետ պատժամիջոցների նվազեցման շուրջ բանակցություններ չեն վարում և նպատակը պատժամիջոցների լիարժեք չեղարկումն է։ The Wall Street Journal-ը վերջերս հաղորդել է, 2022 թվականի առաջին երամսյակում Իրանի արտահանումն ավելի արագ է աճել, քան Արևմտյան Ասիայի մյուս երկրները, և նավթի արտահանման ամենաբարձր մակարդակն է գրանցել 2012 թվականին ՀԳՀՑ-ից Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի միակողմանի դուրս գալուց հետո։ The Wall Street Journal-ի հաղորդման համաձայն 2022 թվականին էներգակիրների մատակարարման նվազման և գների աճի ֆոնին Իրանի նավթի արտահանման ծավալն աճել է։ Իրանի նավթի արտահանումը 2022 թվականի առաջին 3 ամսում հասել է օրական 870 հազար բարելի, ինչը 30% ավելի է 2021 թվականի 668 հազար բարելի միջին ցուցանիշից։ Հաղորդման համաձայն սա ցույց է տալիս, որ նավթի արտահանման խթանման ուղված Իրանի ջանքերը արդյունավետ են եղել։ Այսօր մայիսի 5-ի առավոտից կրկին Երևանում սկսվել են անհնազանդության ակցիաները։ Քաղաքացիները կրկին կատվածահար են արել մայրաքաղաքի մի շարք փողոցներ, մասնավորապես Փակեն փողոցներ, Դավթաշենուն, Քոչար, Վաղարշյան փողոցների խաչմերուկը։ Նախորդային հայ հեղափոխական դաշնակցության ԳՄ անդամ ազգային ժողովի փոխնախագահ Իշխան Սաղաթելյանը հայտարարեց, որ պայքարը պետք է մեծացնեն և ընդգրկեն ամբողջ Հայաստանը։ Նա կոչ արեց մարզերի բնակչությանը մարզերում վերսկսել բողոքի ակցիաներ և ցույցեր։ Նշենք, որ նախորդային ճանապարհներ են փակվել նաև մարզերում, մասնավորապես փակվել է Սևան-Երևան, Վանաձոր-Երևան, Գյումրի-Երևան, նաև Գորիսից Երևան եկող ճանապարհները։ Երևանում փակվել են գրեթե բոլոր կամուրջները։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը այսօր առավոտյան հերթական նիստից հետո ճեպազրույցներին անդրադարձավ խաղաղության պայմանագրին։ Արմեն Գրիգորյանը ասաց, որ հույս ունեն, որ մինչև ապրիլի վերջ գտնել լուծումներ և առաջ շարժվել։ Բայց կարող եմ ասել, որ այս պահին էլ ինտենսիվ քննարկումները շարունակվում են և ընդհանուր առմամբ հարցեր կան, որոնց պատասխանը վերջնական չեն գտել։ Նա նշել է, որ բոլոր քարտեզները, պատմական փաստերը տեղադրված են և հանրության ցանկացած անդամ հնարավորություն ունի ծանոթանալու դրանց։ Խաղաղության պայմանագրի օրակարգի հարցերից մեկն էլ հենց միմյանց սուվերենությունը ճանաչելու մասին է։ Իհարկե, դեռևս 1992 թվականին ԱՊՀ շրջանակներում Ադրբեջանը և Հայաստանը ճանաչել են միմյանց սուվերեն տարածքները։ 5 կետին եղել է Հայաստանի 6 կետանոց պատասխանը։ Հայաստանի համար անընդունելի կետ չի եղել, ասաց նա, և նշեց, որ Հայաստանը իր 6 կետերով առաջարկել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրին եւս լուծում պետք է տրվի, որ հնարավոր լինի համապարփակ խաղաղության պայմանագիր ունենալ։ Շարունակում եմ լուրերի թողարկումը Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամից։ Իրանում Ռուսաստանի առևտրական ներկայացուցիչ Ռուստամ Ժիգանշինը հայտարարել է. Երկու երկրների միջև ապրանքաշրջանառության ծավալը հասել է 4 միլիարդ դոլարի, ինչն աննախադեպ է։ Իրանում Ռուսաստանի առևտրական ներկայացուցիչ Ռուստամ Ժիգանշինը 10 լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում ասել է. 2021 թվականին Իրանի և Ռուսաստանի միջև ապրանքաշրջանառության ծավալը հասել է 4 միլիարդ դոլարի։ Իրանում Ռուսաստանի առևտրական ներկայացուցիչը հավելել է 4 միլիարդ դոլարն աննախադեպ ցուցանիշ է Իրանի հետ Ռուսաստանի առևտրաշրջանառության մեջ։ Հաշվի առնելով Ռուսաստանի դեմ սահմանված աննախադեպ պատժամիջոցները, երկու երկրների միջև համագործակցության համար ավելի շատ դրդապատճառներ կան, ասել է Ժիգանշինը։ Երկու երկրները համագործակցության լայն շրջանակ ունեն նավթի, գազի, տրանսպորտի, կապի, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, գիտության և տեխնոլոգիաների մարդասիրական քայլերի, սննդի և գյուղատնտեսության ոլորտներում, հավելել է նա։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության տնտեսական դիվանագիտության հարցերով տեղակալն ընդգծել է կենտրոնական Ասիայի երկրների հետ Իրանի առևտրատնտեսական հարաբերությունների ամրապնման անհրաժեշտությունը։ Ինչպես հաղորդում է Իրան Պրես, լրատվական գործակալությունը Իրանի արտգործնախարարության տնտեսական դիվանագիտության հարցերով տեղակալ Մեհդի Սաֆարին, ընդգծելով մասնավոր ցուցահանդեսների դերը, իրանական ընկերությունների ձեռքբերումները, հնարավորություններն ու որակը այլ երկրների շուկաներում ներկայացնելու գործում, ասել է, Իրանի և Ղրղզստանի երկրորդ մասնագիտական ցուցահանդեսը, որը նախատեսվում է անցկացնել 2022 թվականի հունիսի 18-21-ը Բիշկեկում, լավ հնարավորություն է իրանական ընկերությունների համար։ Սաֆարին նշել է, որ կենտրոնական Ասիայի երկրների, այդ թվում Ղրղզստանի հետ առևտրատնտեսական հարաբերությունների ամրապնդումն Իրանի արտգործնախարարության տնտեսական դիվանագիտության առաջնահերթություններից է։ Իրանական ընկերություններին հրավիրելով մասնակցել Ղրղզստանի ցուցահանդեսին, Սաֆարին ասել է, Իրանի արտգործնախարարությունը և Բիշկեկում Իրանի դեսպանությունը ցուցահանդեսի պատասխանատուների հետ համագործակցելով ջանքեր են գործադրում ընկերությունների մասնակցությունը հեշտացնելու համար։ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը ընդդիմության կողմից հայտարարված անհնազանդության ակցիաները ուրճացրած երևույթ է համարում։ Անհնազանդության ակցիա ասածը մի քիչ ուրճացրած երևույթ է։ Մի քանի 100 մարդ կամ գուցե 1000 մարդ, որոնք տնտեսության առումով որևէ էական ազդեցություն չունեն, փակում են 1-2 ճանապարհ կամ 1-2 ժամով, դա որևէ ազդեցություն չի կարող ունենալ տնտեսության վրա, կառավարությունում լրագրողների հետ զրույցում ասել է Քերոբյանը։ Նախարարը տոտալ գործադուլի պոտենցիալ չի տեսնում։ Ստամբուլի քաղաքապետը հայտարարել է, որ հաջորդ տարվա ընտրությունները մեծ փոփոխություններ են առաջացնելու Թուրքիայում, ինչը կհանգեցնի Էրդողանի պաշտոնակությանը։ Թուրքիայում գնաճի, աղքատության ու գործազրկության ֆոնին նախագահ Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանին դիմադիրները 81 նահանգներ կատարած այցի ժամանակ կոչ են արել մարդկանց հաջորդ տարվա ընտրություններում չքվեարկել նրա օգտին։ Այս մասին հաղորդում է Թասնիմ լրատվական գործակալությունը։ Ստամբուլի քաղաքապետ Ակրամ Իմամոգլուն, ով որպես պոտենցիալ թեկնածու է ներկայացվում Թուրքիայի հաջորդ տարվա ընտրություններում, 3 մեկնել է Սևծովյան շրջանի նահանգներ և ելույթ է ունեցել Ռիզե քաղաքում։ Ես անձամբ թեկնածության չեմ ձգտում, բայց հաջորդ տարվա ընտրությունները մեծ փոփոխություններ են բերելու երկրին, ասել է Իմամոգլուն։ Հարցումների մեծ մասի արդյունքների համաձայն արդարություն և զարգացում կուսակցությունը հաջորդ տարի Թուրքիայում կայանալիք ընտրություններում հաղթելու ոչ մի շանս չունի։ Եթերում հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում են լուրերի թողարկումը։ Մակում Իրանի դեսպանը հայտարարել է, որ պատժամիջոցները հակասում են միջազգային իրավունքի սկզբունքներին և ՄԱԿ-ի կանոնադրությամբ սահմանված հումանիտար իրավունքին։ Մաջիդ Թախտրավանչին կոչ արել շարունակել ՄԱԿ-ի գլոբալ հաղորդակցության դեպարտամենտի ջանքերը պատժամիջոցներից տուժած երկրների քաղաքացիների վրա միակողմանի պատժամիջոցների բացասական հետևանքների մասին տեղեկացվածության ուղղությամբ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի տեղակատվական կոմիտեում ունեցած ելույթում դատապարտելով միակողմանի անօրինական պատժամիջոցները թախտրավանչին հավելել է. Պատժամիջոցները մեծացնում են Թիրախային երկրների տնտեսական, առևտրային և ֆինանսական խնդիրները և միաժամանակ թույլատրելով այդ երկրների տնտեսական աճը կանխում հասանելիությունը բժշկական սարքավորումներին և հումքին, քանի որ սահմանափակում են օտարերկրյա ֆինանսական ռեսուրսների հասանելիությունը։ Մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն Եմենի փոխարտգործ նախարարը հայտարարել է Սանաին նոր նախաձեռնության մասին հրադադար հաստատելու և պատերազմին վեճ դնելու վերաբերյալ, սակայն Սաուդյան կոալիցիան մերժում է այն։ Ֆարս գործակալության հաղորդման համաձայն Եմենի ազգային փրկության կառավարության փոխարտգործ նախարար Հոսեյն Ալ-Ազին հինգշաբթի օրը Թվիտերում գրել է. Մենք վարսկաններին կոչ ենք արել դադարեցնել ագրեսիան և պաշարումը, վեճ դնել օտարերկրացիների միջամտությանը Եմենի ներքին գործերին և ստորագրել մի համաձայնագիր և սկսել բանակցությունները, սակայն նրանք մերժել են։ Ցավոք սրտի Սաուդյան կոալիցիան Եմենը դիտում է որպես հետնաբակ, հավելել է նա։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Իրանը և Թուրքիան ջանքեր են գործադրում ռազմավարական համագործակցության գերագույն խորհրդի նիստի անցկացման ուղղությամբ։ Այդ մասին է խոսում այսօրվա քաղաքավարության հոդվածը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը և Թուրքիայի արտգործնախարարը հեռախոսազրույց են ունեցել երկկողմ հարաբերությունների տարածաշրջանային միջազգային հարցերի շուրջ։ Անդրադառնալով Իրանի և Թուրքիայի միջև ռազմավարական համագործակցության բարձրագույն խորհրդի 7-րդ նիստի անցկացմանը, Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանն ասել է, այս նիստի անցկացումը կարևոր քայլ կլինի երկու երկրների հարաբերություններն ու շահերը առաջ մղելու և երկկողմ հարաբերությունները ընդլայնելու համար։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն ընդգծել է Անկարայի պատրաստակամությունը հնարավորինս շուտ անցկացնել երկկողմ ռազմավարական համագործակցության բարձրագույն խորհրդի 7-րդ նիստը և ծրագրել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի Թեհրան կատարելիք այցը։ Վերջին ամիսներին Իրանի և Թուրքիայի պաշտոնյաները երկկողմ հանդիպումներում կամ հեռախոսազրույցներում ընդգծել են տնտեսական և տարածաշրջանային համագործակցության կարևորությունը։ Իրանն ու Թուրքիան որոշ հարցերում տարաձայնություններ ունեն։ Սիրիայում տեղի ունեցող զարգացումների նկատմամբ երկու երկրի քաղաքականությունը վերջին տարիներին եղել է նրանց միջև առկա ամենակարևոր տարաձայնություններից մեկը, որն իհարկե կառավարվել է երկու կողմերի պաշտոնյաների կամքով։ Ջրային ռեսուրսները և կարակորդ ամբարտակի հարցը, որը վնաս է հասցնում Իրանի շրջակա միջավայրին, ինչպես նաև Տիգրիս գետի վրա Իլիսու ամբարտակի ամբողջացումը, ինչը հանգեցրել է ճգնաժամի և գյուղատնտեսական հողերի ոչնչացումն Իրանի որոշ հատվածներում համարվում են Թուրքիայի և Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջև տարաձայնության թեմաներ, որոնց կարգավորմանն են ձգտում երկու երկրի պաշտոնյաները։ Անդրադառնալով երկու հարևան երկրների միջև լավ հարաբերություններին, Չավուշօղլուն ասել է. «Վերջին պայմանավորվածությունից հետո մենք հետամուտ կլինենք բնապահպանական խնդիրներին և Թուրքիայի կառույցների միջոցով կկառավարենք համատեղ ջրային ռեսուրսները և կշարունակենք ջրի հարցերով համատեղ հանձնախմբի նիստերը»։ Իրանի և Թուրքիայի իշխանությունների կամքն է ամրապնդել համագործակցությունը, քանի որ երկու հարևան երկրներն ունեն տնտեսական, քաղաքական և անվտանգության ընդհանուր շահեր բազմաթիվ հարցերում։ Նրանք կարևորել են նաև բարիդրացիությունը։ Իրանի և Թուրքիայի պաշտոնյաների օրակարգային կարևոր հարցերից է երկկողմ հարաբերությունների ամրապնման անհրաժեշտությունը, համապարփակ և երկարաժամկետ ճանապարհային քարտեզի մշակման միջոցով, որը հավանաբար առաջիկայում Թուրքիայի նախագահի Թեհրան կատարելիք այցի շրջանակում կստորագրվի երկու երկրների պաշտոնյաների կողմից։ Թուրքիայի նախագահն ապրիլի 30-ին Արաբիա կատարած այցից վերադառնալուց հետո ասել է, Չնայած որոշ ազգայունությունների, մենք կհետևենք Իրանի հետ ռազմավարական կոմիտեի գերագույն խորհրդի նիստին։ Այս հարցում առանձնապես խնդիր չկա։ Երկարաժամկետ համագործակցության ճանապարհային քարտեզ մշակելու երկու երկրների ջանքերը կարող են նոր էջ բացել Իրան-Թուրքիա հարաբերություններում։ Երկու երկրներն ավելի վաղ կանխատեսել էին մինչև 2015 թվականը ապրանքաշրջանառության ծավալը հասցնել մինչև 30 միլիարդ դոլարի։ Ներկայումս երկու երկրներում արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, ծառայությունների և զբոսաշրջության, նավթի, գազի և նավթաքիմիական ոլորտներում կան բազմազան հնարավորություններ, որոնք կարելի է ուշադրության առնել Իրանի և Թուրքիայի միջև երկարաժամկետ համագործակցության ճանապարհային քարտեզի մշակման հարցում։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյի ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է առողջություն և ասում է բարի գիշեր։ Իսրագրի ավարտին ձեզ առաջարկում է լսել Գեղարվեստի հաղորդումը, Իսրագրի ավարտին կլսեք Իրանական հեքիաթ։ Այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն ռադիո Գովազդով։
Գեղարվեստական հաղորդում։
Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կանդրադառնանք անցած շաբաթ մշակույթի և արվեստի ոլորտում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձություններին։
Հայաստանի կոմպոզիտորների միությունը հիմնադրման 90-ամյակի առիթով հանդես կգա հոբելյանական փառատոնով, մրցույթներով, համերգային ծրագրերով, ցուցահանդեսով և այլ նախաձեռնություններով, որոնց իրականացմանը կաջակցի Հայաստանի Հանրապետության ԿԳՄՍ նախարարությունը։ Տոնական միջոցառումները կմեկնարկեն մայիսի 19-ին։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ ապրիլի 28-ին լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության ԿԳՄՍ նախարարի տեղակալ Արախեզմալյանը, շնորհավորելով միությանը, ասաց, միայն կոմպոզիտորների միության պատմությանը քաջազանոտ մարդիկ գիտեն, թե ինչ է նշանակում 90 տարի, որոնք փորձություններով, նվաճումներով, դժվարություններով են անցել, այնինչ կառույցը գոյատևել է։ Ուրախ եմ, որ վերջին շրջանում նախարարության և միության համագործակցությունը ակտիվացել է, ինչի արդյունքում նոր շունչ է ստացել Դիլիջանի կոմպոզիտորների տան համերգասրահը, մեծանուն արվեստագետ, կոմպոզիտոր, հասարակական քաղաքական Այր Էդվարդ Միրզոյանի ջանքերով կառուցված դահլիճը։ Այժմ շատերն են հետաքրքրություն ցուցաբերում սրահի նկատմամբ և այնտեղ պարբերաբար միջոցառումներ են կազմակերպում, ինչը շատ կարևոր է, շեշտեց փոխնախարարը։
Խզմալյանի խոսքով նախարարության առաջնահերթություններից է մշակութային գործընթացների, մշակութային արդյունքի ապակենտրոնացումը։ Նախարարությունը փորձում է ուշադրություն հրավիրել ժամանակակից կոմպոզիտորների վրա, հանդես գալով տարբեր նախաձեռնություններով, որոնցից է Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ կազմակերպած հայ կոմպոզիտորական արվեստի փառատոնը, որի ռազմավարական շեշտադրումները գնալով առավել հստակ են դառնում։ Ժամանակակից կոմպոզիտորների ստեղծագործական աշխատանքը չպետք է սահմանափակվի միայն փառատոներով, համերգային կատարումներով։ Մենք պետք է շարունակենք տարվա ընթացքում աջակցել լավագույն ստեղծագործողներին, ինչպես տեղեկատվական, այնպես էլ պատվերների միջոցով նոտաների հրատարակման ճանապարհով։ Այն, ինչ կախված է այս երեք կառույցից, լիազոր մարմնից, կոմպոզիտորների միությունից, սիմֆոնիկ նվագախմբից, մենք բավարար չափով իրականացնում ենք։ Պարզապես իմ ակնկալիքը մեծ է հենց բուն մասնագիտական հանրությունից, որովհետև պաշտոնական հարաբերություններով ոլորտի կարգավորումն անհեռանկարային է, եթե գործընթացները չեն հասունանում ընդերքից մասնագիտական հանրությունից, ընդգծեց նախարարի տեղակալը։
Նա կոչ արեց կոնսերվատորիայի պրոֆեսորադասախոսական կազմին, երաժշտագետներին, ուսանողներին, երիտասարդ կոմպոզիտորներին շատ ավելի ակտիվ մասնակցել կոմպոզիտարական փառատոներին և հույս հայտնեց, որ յուրաքանչյուր ներկայացված աշխատանքի վերաբերյալ կծավալվի մասնագիտական քննարկում, ինչը լավ արդյունքի կբերի։ Խզմարյանը մեծ նշանակություն տվեց նաև Էդվարդ Միրզոյանի անվան պատանի կոմպոզիտորների ամենամյա հանրապետական մրցույթին, նշելով, որ անհրաժեշտ է վաղ տարիքից պայմանները ստեղծել պատանիների երիտասարդների համար լսելու սեփական ստեղծագործությունը, կատարումները, որովհետև նաև լսելն է կրթության և ինքնազարգացման կարևորագույն բաղադրիչը։
Հայաստանի կոմպոզիտորների միության նախագահ Արամ Սաթյանն էլ հիշեցրեց, որ հայ կոմպոզիտորական արվեստը ավանգարդ է եղել դեր խորհրդային տարիներից։ Միությունը հիմնադրվել է 1932 թվականի մայիսի 19-ին։ Առաջին նախագահ եղել է երաժշտագետ Մուշեղ Աղայանը, հետո շատ ճանաչված կոմպոզիտորներ, որոնք զարգացրել են կոմպոզիտորական արվեստը։ Ավանգարդ երևույթը խորհրդային միությունում բուրժուական արվեստ էին համարում, բայց հայ կոմպոզիտորները շարունակում էին ստեղծագործել։ Հիշում եմ, Միրզոյանն ասում էր, որ ժամանակը կգա և նրանք իրենց դեմքը ցույց կտան, այսինքն երիտասարդները։ Նրանք իսկապես իրենց դեմքը ցույց տվեցին, և այսօր շատ ճանաչված կոմպոզիտորների անուններ կարող ենք տալ, որոնք անցել են այդ դպրոցը և շարունակում են ավանդույթները։ Մեր կոմպոզիտորների գործերն այսօր էլ հնչում են Մոնակոյում, Միացյալ Նահանգներում, Ֆրանսիայում և այլ երկրներում, ասաց Սաթյանը։
Խոսելով հոբելյանական միջոցառումներից, միության նախագահը տեղեկացրեց, որ կկազմակերպվի 6 համերգ, սիմֆոնիկ, կամերային, երգչախմբային և այլն։ Նախատեսում են իրականացնել ցուցահանդես նվիրված Հոբելյանին, կներկայացվեն միությանը վերաբերող արխիվային նյութեր։ Սաթյանը հայտնեց հոբելյանական փառատոնին, որը կմեկնարկի մայիսի 19-ին, կհնչեն ինչպես արդեն դասական դարձած, այնպես էլ ժամանակակից կոմպոզիտորների բազմաժանր ստեղծագործություններ, որոնց զգալի մասը պրեմիերան էր։ Բացման համերգին ելույթ կունենան Երևանի պետական կամերային երգչախումբը, Վանաձորի պետական կամերային երգչախումբը, անվանի մենակատարներ, իսկ Էդվարդ Միրզոյանի անվան պատանի կոմպոզիտորների ամենամյա հանրապետական մրցույթին, որը կանցկացվի մայիսի 10-ից 13-ը, իրավունք կունենան մասնակցելու մինչև 18 տարեկան հայազգի պատանի ստեղծագործողներ, որոնք կբաժանվեն երկու տարիքային խմբերի ներկայացնելով մանկական ստեղծագործություն։ Մրցույթի բոլոր մասնակիցները կպարգևատրվեն խրախուսական նվերներով, պատվոգրերով, ինչպես նաև Երևանի պետական կոնսերվատորիայի ակուստիկ լաբորատորիայում ձայնագրվելու և մարզային համերգի հնարավորություն կստանան։ Տոնական համերգներ կանցկացվեն ամբողջ տարվա ընթացքում։
Հայաստանի ԿԳՄՍ նախարարության աջակցությամբ Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնը և ԱԿՏ մշակութային հասարակական կազմակերպությունը Հայաստանում առաջին անգամ թատերական պաստառների փառատոն կանցկացնեն։ Փառատոնին կարող են մասնակցել դիզայներներ, ստեղծագործողներ, թատրոններ, թատերախմբեր և կազմակերպություններ բոլոր երկրներից։ Մասնակցությունը փառատոնին անվճար է։ Փառատոնը մրցութային է, նախընտրական փուլը հաղթահարած աշխատանքները գնահատելու է միջազգային ժյուրին։ Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետը երկարացվել է մինչև մայիսի 31-ը։ Փառատոնի արդյունքները կամփոփվեն 2022 թվականի սեպտեմբերին։
Նախնական ընտրությունն անցած պաստառները Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնում կցուցադրվեն 2022-2023 թվականների թատերաշրջանի ընթացքում։ Մինչև ապրիլ փառատոնն արդեն իսկ ստացել է 149 պաստառ 23 երկրների 62 դիզայներներից։ Մասնակից երկրների շարքում են Հայաստան, Արգենտինա, Բելարուս, Բոսնիա և Հերցեգովինա, Բրազիլիա, Բուլղարիա, Չինաստան, Կիպրոս, Ֆրանսիա, Գերմանիա, Իրան, Իտալիա, Մեքսիկա, Նոր Զելանդիա, Լեհաստան, Պորտուգալիա, Ռուսաստան, Սերբիա, Հարավային Աֆրիկա, Շվեյցարիա, Ուկրաինա, Միացյալ Թագավորություն եւ Միացյալ Նահանգներ.
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Հարգելի բարեկամներ, այժմ եթերում է մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանը։
Ողջույն ձեզ թանկագին բարեկամներ։ Մեկ գավաթ սուրճի շուրջ հավաքվելու, զրուցելու, քննարկելու օրվա խնդիրները կամ առասարակ խոհապրի սոփայելու առօրական այս ձևաչափը սիրելի է շատ-շատերի համար, ոչ միայն ողջ աշխարհում, այլ նաև հայրականության մեջ, սկսած 18-րդ դարից։ Օրերս Հովհաննես Թումանյանի տուն թանգարանում բացվեց սուրճի մշակույթի հայկական հետաքիցը խորագրի ներքո ցուցահանդես։ Այն ներկայացնում է ավելի քան 100 ցուցանմուշ 32 թանգարաններից, ընդգրկելով 18-րդ դարից մինչև 20-րդ դարի կեսերն ընկած ժամանակահատվածը, պատմելով հայ իրականության մեջ սուրճի սրճախմության ավանդույթների մասին, աշխարհի տարբեր երկրներում սուրճի տարածման գործում հայերի դերի մասին, ներկայացվում են նաև արևմտահայերի և արևելահայերի կենցաղում սուրճի կիրառման պատմությունը ազգագրական տեսանկյունից։ Ուշագրավ է նաև հայ և համաշխարհային մեծերի կյանքում սուրճի դերն ու գործածությունը հենց իրենց իսկ գրառումներով և ստեղծագործությունների միջոցով։ Ցուցահանդեսի կազմակերպիչներից Մատենադարանի գիտաշխատող Հանրային կապերի բաժնի վարիչ Տաթևիկ Սարոյանը զրույցում ընդգծել է, որ այս մեծ նախագիծը մեկնարկել է Հովհաննես Թումանյանի տուն-թանգարանում դեռ 2021 թվականին։ Նպատակն է ներկայացնել, թե ինչպես հայերը դեռևս 17-րդ դարից կարողացան հանրահռչակել սուրճի մշակույթը։ Երեկոներ են կազմակերպում Թումանյանի թանգարանի բացօթյա տարածքում, այգում և ներկայացնում ենք սուրճը, ինչ հետաքրքիր դրսևորում ունի հայ քաղաքականության մեջ, կերպարվեստի, համաշխարհային երաժշտության մեջ, կինոարվեստի մեջ։ Սա ոչ թե պրոպագանդում է սուրճ ըմպելիքը, այլ որպես մշակույթ, որպես ըմպելիք, որի միջոցով կարող են ստեղծագործողներ իրենց հատուկ ստեղծագործությունները գրել։ Նա նշեց, Հայաստանյան թանգարանների համար նման մեծ համագործակցություն առաջինն է 32 թանգարան մեկ հարկի տակ։ Հարցին, թե ինչու հենց Թումանյանի հարկի ներքո վճռվեց իրականացնել այս մեծ նախագիծը, ցուցահանդեսի կազմակերպիչ Հովհաննես Թումանյանի տուն թանգարանի տնօրեն Անի Եղիազարյանն ընդգծեց, Թումանյան տեսակը նախաձեռնող տեսակ է եղել և միշտ իր նախաձեռնողականության շնորհիվ կարողացել է համախմբել։ Ես կարծում եմ, որ այս ցուցահանդես նախագիծը, որն իրականում միայն մեկօրյա ցուցահանդես չէր, այլ մի ամբողջ նախագիծ է, որը մեկնարկել է դեռ 2021 թվականին և ապագայում մենք շարունակականության եզրեր ենք տեսնում։ Ցուցահանդեսը գործելու է մինչև հունիսի 15-ը, բայց նպատակ կա ստեղծել նաև վիրտուալ տարբերակը, հնարավորություն տալու մարզերին ուսումնասիրված թեման ավելի լայն լսարանի ներկայացնելու տեղեկացրեց Անի Եղիազարյան։
Հարգելի պարոն Մարկարյան, շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ հայտնած նորությունների համար, իսկ մենք թանկագին բարեկամների երաշտական կարճ դադարից հետո կշարունակենք մեր հաղորդումը, շարունակեք ինտերակցիայել մեզ։
Հայկական ֆիլմ ֆորումը տարեկան միջոցառում է, որի ընթացքում ցուցադրվում են նախորդ տարիներին կինոթատրոնների էկրաններ բարձրացած հայկական արտադրության կամ համարտադրության ֆիլմերը, քննարկվում են հայկական կինոոլորտի արդիական հարցեր։ Հայկական ֆիլմ ֆորումն առաջին անգամ անցկացվել է 2019 թվականին, այս անգամ ֆորումը տեղի կունենա մայիսի 7-ից 14-ը։ Ցուցադրվելու են 2019, 2020 և 2021 թվականներին կինոէկրաններ բարձրացած Հայաստանի արտադրության կամ համարտադրության մոտ 20 լիամետրաժ ֆիլմեր։
Ցուցադրությունները տեղի են ունենալու Երևանում, Մոսկվա կինոթատրոնում։ Ֆիլմերի ցուցադրությունները տեղի են ունենալու մայիսի 7-ից 13-ը, իսկ մայիսի 14-ին Հայ բարեգործական ընդհանուր միության Երևանյան գրասենյակի դահլիճում տեղի կունենա քննարկումների շարք, որի ընթացքում կխոսվի հայկական կինո ոլորտին առնչվող արդիական խնդիրների մասին։ Բանախոսները լինելու են ոլորտը ներկայացնող մասնագետները։ Նպատակը ազատ միջավայրի ստեղծումն է, որի շնորհիվ հնարավորություն է տրվելու ներկայացնել ոլորտում առկա բաց թողումները, փորձել գտնել լուծումներ, ինչպես նաև խոսել նախորդ տարիներին ձեռքբերումների մասին։ Այս տարի առաջին անգամ անցկացվելու է ֆորումի ընթացքում ցուցադրված ֆիլմերի վերաբերյալ գրախոսականների մրցույթ, լինելու է խրախուսական մրցանակ։
Եթերում է մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանը, լսենք նրան։
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության կոմիտեի նիստը հետաձգվել է անորոշ ժամանակով։ Այն պետք է անցկացվեր Կազանում 2022 թվականի հունիսի 19-30-ը։ Նոր նիստի վայրն ու ժամկետները չեն հաղորդվում։ Կապված Ռուսաստանի կողմից Դոնբասի հանրապետությունները պաշտպանելու համար հատուկ ռազմական գործողության անցկացման հետ արևմուտքիները սկսել են աննախադեպ ծավալի դիվանագիտական հալածանք մեր երկրի նկատմամբ, որի նպատակն է զսպել կառուցողական ստեղծագործական ներդրումը, որը մենք ավանդաբար կատարում ենք կազմակերպության կանոնադրական գործնեության մեջ ներառյալ համաշխարհային ժառանգության պահպանման ուղղությամբ, ասել է Ռուսաստանի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հանձնաժողովի գլխավոր քարտուղար Գրիգորի Օջնիկիցը։ Օջնիկիցեն ընդգծել է, որ ռուսական կողմը պատրաստ է ժամանակին անցկացնել համաշխարհային ժառանգության կոմիտեի 45-րդ նիստը Կազանում, ինչպես նաև ձեռնարկել բոլոր հնարավոր միջոցները օդային տրանսպորտի սահմանափակման հետ կապված նյութատեխնիկական դժվարությունները հաղթարելու համար։ Նաև հանդիպումը հիբրիդային ձևաչափով անցկացնելու առաջարկին չեն աջակցել։ Ռուսական կողմն ակնկալում է, որ մոտ ապագայում կսկսվեն քննարկումներ միջոցառման անցկացման նոր ժամկետների վերաբերյալ։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը։ Հայերեն ռադիոժամի թղթակից Ռոբերտ Մարկարյան։
Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանին, իսկ մենք թանկագին բարեկամներ երաժշտական կարճ դադարից հետո կշարունակենք մեր հաղորդումը, մնացեք մեզ հետ։
Ապրիլի 29-ին Հայոց ցեղասպանության թանգարանում տեղի ունեցավ հայերի սարսափները հոլանդացիների աչքերով խորագրով ժամանակավոր ցուցադրության բացումը։ Ցուցադրության միջոցով առաջին անգամ անդրադարձ է կատարվում հայերի կոտորածների և հայոց ցեղասպանության թեմայի վերաբերյալ հոլանդական արձագանքին։ 4 խորագրային պանելից կազմված երկլեզու ժամանակավոր ցուցադրության մեջ ներկայացված են բնօրինակ փաստաթղթեր, ժամանակի հոլանդական մամուլում տեղ գտած հայոց ցեղասպանության թեմայով բացառիկ նմուշներ, որոնք առաջին անգամ են դրվում շրջանառության մեջ։
Ներկայացված նյութերի մեծ մասը ցուցադրության հեղինակ հոլանդացի հետազոտող դոկտոր Դիրկ Ռոդզանտի անձնական հավաքածոից է։ Ցուցադրությունը կազմակերպվել է Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտ հիմնադրամի Նիդերլանդերի թակավորությունում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության և դոկտոր Դիրկ Ռոդզանտի համագործակցությամբ։ Ցուցադրությունը կգործի մինչև 2022 թվականի սեպտեմբեր ամիսը։ Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսի
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
Հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
Հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Խինդ ու խրատի ծաղկաստանում։
Տասներորդ հեքիաթի առաջին գլուխ, վատության պատասխան։ Ներկայացնում ենք Խինդու խրատի Ծաղկաստանում նոր հաղորդաշարի առաջին համարը։ Պոդքաստի տեսքով զավեշտի ժանրի այս հաղորդաշարի նպատակն է աշխարհին ներկայացնել Սադիի Գոլեստանը, որը թարգմանաբար նշանակում է Ծաղկաստան։ Սադիի Գոլեստանը հայտնի է իր խրատներով, բարոյական խրատներ, որոնք լավ հատկանիշ են համարվում ամբողջ աշխարհում և տարբեր մշակույթներում։ Հաղորդումների այս շարքում կփորձենք ներկայացնել իրանցի անվանի բանաստեղծ Սադիի գլուխգործոցը, ով վատություն է արել և լավություն ակնկալել զուր պատրանքներ է փայփայել։ Այսօր ես ուզում եմ ձեզ պատմել մի գեղեցիկ հեքիաթ Սադիի Գոլեստանից։ Սադին իրանցի բանաստեղծ և գրող է, ով ապրել է 7-րդ և 8-րդ դարերում։ Նրա գերեզմանը գտնում է Ֆարս նահանգի կենտրոն Շիրազ քաղաքում։ Մասնավի և գազելի սիրահարները մեծապես վայելել են այս մեծ բանաստեղծի ստեղծագործությունները։ Սադին, ով հայտնի է որպես Շեյխ Աջալ, խոսքի վարպետ և խոսքի արքա, իր բոլոր ստեղծագործություններում խոսում է շատ սահուն և պարզ լեզվով։ Նրա խոսքի գեղեցկությունը, պերճախոսությունն ու մտածելակերպը պոեզիայում և արձակում պատճառ են դարձել, որ Սադիի ստեղծագործությունները հատուկ ազդեցություն և բազմաթիվ երկրպագուներ ունենան ամբողջ աշխարհում։ Սադին անկասկած պարսկալեզու բանաստեղծների հնգյակում է և Իրանի մեծագույն բանաստեղծներից մեկը, ում արտահայտվելու և գրելու հատուկ ոճը գրավում է բոլորին, և դա հանգեցրել են նրան, որ նրա ստեղծագործությունները թարգմանվեն և հրատարակվեն աշխարհի տարբեր լեզուներով։ Սադիի հայտնի ստեղծագործություններից է Գոլեստան խորագրով գիրքը։ Շատերի կարծիքով Գոլեստանը պարսկական գրականության մեջ ամենաազդեցիկ արձակ գիրքն է, իսկ նրա գրվածքների մեծ մասը կարճ են և պատվածքների ու բարոյական խորհուրդների ոճով։ Խինդու խրատի Ծաղկաստանում հաղորդաշարի առաջին համարում ձեզ կպատմենք այս ժողովածուի առաջին գլխի հեքիաթներից մեկը։ Սադիի Գոլեստանի այս գեղեցիկ հեքիաթը պատմում է այն մասին, որ երբ մարդն անընդհատ վատություն է անում, չպետք է ուրիշներից լավություն ակնկալի, և վատ արարքը կվերադառնա հենց նույն մարդու։ Սադին ասում է, որ ես այցելեցի Դամասկոսում գտնվող Յահյա Մարգարեի գերեզման, որտեղ տեսա արաբ կառավարիչներից մեկին, ով շատ անարդար էր։ Այնտեղ նա աղոթում և օգնություն էր խնդրում։ Հարուստն ու աղքատը երկուսն էլ գերի են այս աշխարում, բայց նրանք, ովքեր ավելի հարուստ են, ավելի կարիքավոր են։ Այդ անձնավորությունները, երբ ինձ տեսավ, ասաց, որ քանի որ միստիկ մտածող եմ, նրան խորհուրդներ տամ, ով շատ վշտացած էր ճշնամուց։ Ես ասացի, որ լավություն արա թույլերին, կարիքավորներին ու աղքատներին, որպեսի քեզանից ուժեղ ճշնամուց չվնասվես։ Երբ մարդ կարողություն ունի, չպետք է վնաս հասցնի խեղճերին ու անօգնականներին, վատությունն անողը թող ուրիշներից լավություն չակնկալի։ Սադիի այս հեքիաթը մեզ հիշեցնում է չարիք գործելու և բարիք ակնկալելու վատ պահվածքի մասին։ Ես ձեզ կպատմեմ նաև այն օրվա մասին, երբ տեսա այս գեղեցիկ պատմության կիրառությունն իմ կյանքում։ Ես ճանաչում էի մի ծերունու, ով շատ հարուստ մարդ էր և պիստակի ու զաֆրանի վաճառական էր, եւ նա դրանք առևտրին եւ վաճառելու համար տանում էր արտասահման։ Նա ուներ մի աղքատ ծառա, ով իր գործը միշտ հանձնում էր նրան։ Մի օր արտասահման մեկնելուց առաջ նա իր ծառային ասաց. «Պայուսակում ճիշտ դասավորի իրերը։ Մի թողեք այն իրերը, որոնք ինձ կստիպեն թափառել օտար երկրում։ Մի մոռացեք իմ սրբիչն ու լոսյոնը և դրանք տեղադրեք պայուսակի առաջի մասում։ Պարոն, ես հավաքեցի ձեր իրերը, տունն էլ կարգի բեր, բայց ես տունը մաքրեցի, նորից մաքրիր, փող եմ տալիս, որ միշտ աշխատես, երեք քեզ տեսա, հանգստանում ես, ես ոչ մեկին ավելորդ փող չունեմ տալու։ Աչքիս վրա, պարոն, կոստումն այնպես տեղավորիր պայուսակի մեջ, որ չճմրթվի այն։ Աչքիս վրա, պարոն, մինչ մեկնելը կարող եմ մի խնդրանք ունենալ, հուսով եմ խնդրանքդ անտրամաբանական չլինի։ Ոչ, պարոն, ինձ փող է պետք, երեխաս հիվանդ է, բայց ես դեռ չեմ ստացել նախորդ ամսվա աշխատավարձը։ Դու շատ իրացիոնալ պահանջներ ունես, ես այս գիշեր ճանապարհորդ եմ, բայց դու ինձանից փող ես ուզում։ Բայց, պարոն, այդ խոսքերն ինձ մի ասա, այդ մասին կխոսենք ճանապարհորդությունից վերադառնալուց հետո։ Բայց, պարոն, իրոք ես փողի կարիք ունեմ։ Իմ իրերը դրեցիր պայուսակի մեջ, այո, պարոն, ինչպես ես խնդրեցի, այո, պարոն, պայուսակի մեջ տեղադրեք հանգիստ հագուստ, ատամի խոզանակ և ատամի մածուկ։ Ես տեղադրեցի բոլորը, ինչ շատ կարևոր ճանապարհորդություն է սպասվում, այս ուղևորության մեջ հանդիպելու եմ շատ կարևոր գործարարների հետ։ Այս ճամփորդության ընթացքում պիստակ եք տանում, թե զաֆարան։ Ես վաճառում եմ պիստակ, զաֆարան և գորգեր։ Տղայիս բժիշկն ասում է, որ նա տարապում է ծանր սակավարյունությամբ և երկաթի անբավարարությամբ, և նրա ցավը բուժում է պիստակով, քանի որ պիստակը շատ օգտակար է երկաթի անբավարարության համար։ Կարող եք ինձ մի քիչ պիստակ տալ, որ տամ երեխայիս։ Հիմա չեմ կարող, երբ վերադառնամ, ճամփորդությունից կխոսենք։ Մի մոռացիր իմ բոլոր իրերը դնել հենց պայուսակի մեջ, տոմսը չմոռանալ, որքան ծանրացավ պայուսակը։ Ես ինքս այն օդանավակայան կբերեմ։ Գիշերները տուն կգաս ժամանակին, չմոռանաս ջրել այգին, լույսը անջատել։ Միշտ տանից դուրս գնալից ստուգիր գազի փականը, խողովակները պինդ փակիր, որպեսի չկաթեն։ Երբ վերադառնամ, չեմ ուզում վճարել ջրի, լույսի և գազի համար։ Հանգիստ եղեք, պարոն։ Ծառան մի քանի անգամ կարգի բերեց տունը, դասավորեց այն գործերը, որից հետո պայուսակը տիրոջ հետ տարավ օդանավակայան։ Հյուրանոց ժամանելուն պես, երբ նա բացեց պայուսակը, տարօրինակ և անհանգստացնող տեսարանի հանդիպեց։ Նա զանգահարեց ծառային. «Համեցեք, հիմար մարդ, ինչու ես իմ շորերի փոխարեն մի կտոր աղյուս դրել պայուսակի մեջ, հիմա ես ինչ անեմ օտար երկրում, որքան խնդրեցի, որ իմ աշխատավարձը տաք, բայց այդպես էլ չվճարեցիք, մի քիչ պիստակ խնդրեցի, որ տամ երեխայիս, դա էլ մերժեցիք, և հիմա ինչպես եք ակնկալում, որ ձեր վատությունը լավության պատասխանեմ, երբ տուն գամ այդ ժամանակ քեզ ցույց կտամ»։ «Ես նոր աշխատանքի եմ անցել և ինձ այլևս չեք կարող տեսնել. Այս զանգից հետո ես հավանաբար կանջատեմ բջիջային հեռախոսի գիծը։ Հիմա ինչ անեմ, գնացել եմ լոգարան, ոչ սրբիչ ունեմ, ոչ շոր. Երբ ես ձեր ծառայության մեջ էի, կինս ու երեխաս առաջին անհրաժեշտության շատ պարագաներ չունեին»։ Այս գեղեցիկ պատմությունից եզրակացնում ենք, որ ով վատություն է արել այս աշխարում, վատ արդյունք է ստանալու, և երբ ինչ-որ մեկի հանդեպ թշնամար ենք տրամադրված, չպետք է սպասենք, որ նա մեզ պատասխան կտա լավությամբ։ Սահավեժական ավանդույթ է, որ բարին ու չարը ի վերջո վերադառնում են հենց մարդուն, և յուրաքանչյուր հարված, որ մարդը հասցնում է, դա վերադառնում է նրա մարմնին, և յուրաքանչյուր ծառայություն մյուսին իրականում ծառայում է իրեն։ Առաջության վեշնական ավանդույթներից է օրենքներից գործողության պարգևների եւ ընդհանուր արմամ գործողությունների արտացոլման եւ արդյունքների հարցն է։ Այսինքն մարդ ինչ անում է, լավ թե վատ, նա տեսնում է իր արարքի արդյունքը։ Լավ արարքի արդյունքը նույնն է, ինչ վարձադրությունը, իսկ վատ արարքի արդյունքը պատիժը։ Ուստի բարեգործը բաժին ունի բարի եւ չարագործը վատ գործերից։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետի միջոցով հետեւյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայրեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայրեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի եւ setup box-ի միջոցով։ Thank you.